Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I 2022 der landte der en ny rapport, der bekræftede, at der var sket en fordobling af spilafhængighed de sidste 5 år. Vi har kæmpe ventelister på behandlingsstederne. Jeg er helt overbevist om, at hvis ikke der kommer politisk handling meget, meget snart, så kommer vi til at se endnu flere ludomaner i fremtiden.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Der sidder 2 elever i en skoleklasse et sted i Danmark. Rummet det er fyldt med elever, mens læreren fortæller om 2. verdenskrig. Mens den ene elev ihærdigt prøver at følge med, så har den anden for længst opgivet og hævet sin telefon frem under bordet. Da timen er overstået, og de mødes i skolegården, så er den ene i løbet af timen blevet lidt klogere på krigen, mens den anden har tabt 1.000 kroner. For ca. 40% af de unge i alderen 15-24 år har prøvet at spille pengespil på nettet i løbet af det seneste år. Det viser en undersøgelse fra Spillemyndigheden. Spillemyndigheden og Forskningsklinikken for Ludomani oplyser, at de ofte bliver kontaktet af gymnasier, som ønsker deres hjælp til at håndtere elever, der bruger deres telefoner i frikvarteret og på de bagerste rækker til online gambling. Thomas Markussen, der er klinisk psykolog fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital, advarede i DR den 1. februar om, at der bliver spillet så meget om penge, at det kan udvikle sig til en reel spilafhængighed. Og det er noget, som skal tages alvorligt. For jo tidligere man begynder at spille om penge, jo større er risikoen for at udvikle en afhængighed. I september 2023, der lancerede skatteminister Jeppe Bruus så et panel af unge, som skulle rådgive om udfordringer med gaming og gambling og finde grænsen imellem de to ting blandt børn og unge. Og godt og vel et halvt år efter, så er panelet altså nu ude med sine 16 anbefalinger, der skal beskytte unge mod gambling og spilafhængighed. Men præcis hvor stort er problemet, når det handler om gambling og spilafhængighed? Og hvad kan der gøres ved det? Det er, hvad det skal handle om her. Markus Mosalski, du er debattør, spilfri ludoman, ludomanibehandler hos Behandlingscenter Tele. Og har I oplevet nogen udvikling hos jer i forhold til, hvem I behandler?
Ja, helt vildt. De bliver yngre og yngre. Det, som der hedder medianalderen, er faldende. Altså gennemsnitsalderen, kan du også kalde det, er faldende. I dag er det slet ikke unormalt, at vi får en 18-årig ind i vores behandling og fortæller historien om, hvordan der bliver spillet på hans gymnasie, og hvordan han er begyndt at spille, blandt andet på gymnasiet, som du startede med at fortælle. I gamle dage, for at sige, eller for år tilbage, så var ludomanen i højere grad, sådan stereotypen på ludomanen var mere en ældre herre, der sad på værtshuset og sad altså ved en fysisk spilautomat, den enarmede tyveknægt, og havde måske nogle andre udfordringer også, hvor jeg tillader mig at sige, at den stereotypen på ludomanen i dag er sådan set en ung mand, dreng, som kommer fra en sund, umiddelbart rask kernefamilie, går i skole, ligner sådan en ganske almindelig samfundsborger på vej ud til sit voksne liv, som bare har blevet ramt af et misbrug simpelthen i hans gymnasietid. Altså det er i langt højere grad den type, vi ser i dag.
Markus Mosalski, han er 23 år. Allerede som 15-årig, der begyndte han at kæmpe med sin spilafhængighed. I dag, der er han debattør, foredragsholder og spilfri ludoman. Han er uddannet misbrugsbehandler og arbejder i dag som ludomanibehandler hos Behandlingscenter Tele. Og så har han været med til at skrive bogen Ludoman, alt på spil. Og her den 31. januar, der har han været spilfri i 5 år. Hvad var det, der gjorde, at du i sin tid udviklede en spilafhængighed?
Der skal mange faktorer til afhængighed. Det er ikke noget, jeg kunne svare på rent fagligt, men noget, jeg også sådan ved rent personligt har oplevet. Altså rigtig mange ting. Jeg tror først og fremmest, så er der simpelthen bare noget i mig, som har en helt basal interesse for spil. Altså jeg er vokset op i en fodboldglad familie, en fodboldglad far. Og alle, der sådan interesserer sig for fodbold, de ved, at det er sådan noget, man kan spille på, det er noget, man kan gamble på. Altså fodbold er jo fuldstændig sølet ind i alle mulige former for ja, gambling-initiativer. Men jeg er i hvert fald vokset op i en familie, hvor at, altså, det var om lørdagen og om søndagen, der var fodbold i fjernsyn. Det var så højdepunkterne. Jeg gik selv til fodbold. Jeg fik min første fodboldstøvler, da jeg var 3 år gammel. Og der har jo i en tid, der åbnet en verden op for, at det her det var noget, man ligesom kunne gamble på. Jeg kan huske, fra jeg var helt lille, har jeg været med min far med nede i kiosken, når han skulle ned og otse, som han jo bare gjorde ganske stille og roligt 50 kroner en gang om ugen op mod weekenden. Og der har jeg stået sådan og kigget lidt ham over skulderen, fulgt ham sætte de her krydser, som man jo gjorde på gammeldags manér, inden der kom alle mulige skærme. Og det synes jeg var enormt interessant. Ja, så den her tidlige debut, der tror jeg, er et stort problem for mange. Så må jeg samtidig også bare sige, at jeg jo bare vokset op i et samfund, hvor at jeg jo ikke rigtig synes, at man har gjort meget for at passe på unge mennesker i forhold til det her. Det gør vi med alle mulige andre initiativer.
Men hvorfor er det ikke? Altså, hvorfor er det, at det teknisk set ikke er dit eget ansvar at håndtere det?
Som jeg har sagt før, jeg synes jo, at ens eget misbrug er ens eget ansvar. Men man kan sige, at grunden til, at det ikke er så simpelt stillet op, det er jo fordi, at mange af de afhængige, vi møder, inklusive mig selv, de var jo netop ikke voksne dengang, at de blev afhængige. Det har jeg faktisk næsten aldrig nogensinde mødt nogen, der var. Så alle har en historie med, hvordan de startede som børn og unge, og det kan vi også se i forskning. Så kan vi selvfølgelig godt tale om et forældreansvar. Det er godt nok ved at blive svært at være forældre i dagens Danmark, altså med alle de ting, som udvikler sig. Altså, man skal dele med at være bekymret for rigtig, rigtig, rigtig mange ting, fordi det store internet, hvad ved jeg. Så jeg synes jo, vi som samfund skylder. Altså, vi som samfund skylder hinanden det der med at passe lidt bedre på hinanden. Igen vil jeg godt understrege, at jeg synes jo ikke, at vi skal fratage valget. Altså, det frie valg, slet ikke når man er 18 år, og man får lov lyst til at spille eller ryge. Altså, det eneste, jeg sådan set gerne vil, det er sådan set bare at forebygge, at der ikke er flere, der ender i det.
Ifølge tal fra Skatteministeriet, så fremgår det, at ca. 25.000 børn og unge fra 12 til 18 år har problemer, fordi de spiller om penge. Hvad er det, der er årsagen til, at der er rigtig mange unge, som ender ud i spilproblemer? Er der sådan en klassisk årsag til, at folk de ligesom starter på det?
Vi kan godt prøve at lege, at vi prøver at sætte et stereotyp billede op, eller sådan. Det kan jeg godt prøve at tage dig med igennem, men så er det jo vigtigt at understrege, inden vi gør det, at altså, ludomaner er mange forskellige. Der findes jo også kvinder, som der er mange, der spørger mig om, og der findes også alle mulige andre typer. Men hvis jeg sådan skal prøve at fortælle dig, sådan, hvordan man vil sådan sige, den typiske ludoman, jeg møder ind på behandlingsstedet, så møder jeg en 18-19-årig dreng. Han fortæller historien om, lidt ligesom mig, hvordan han godt kan lide fodbold. Han fortæller historien om, hvordan han måske har klaret sig godt i skolen, fået gode karakterer, endt i en gymnasieklasse, og så har han mødt nogle andre unge drenge, som har præsenteret ham for gambling. Det kan både være at spille på fodboldkampe eller andre ting. Det kan også være online casino. Det kan også være rouletten. Det kan også være alle mulige andre former for spilautomater. Det kan også være gamblingmekanismer i computerspil. Altså, vi ser sådan noget som CSGO-betting og alle mulige andre ting.
Hvad siger CSGO-betting?
Skin-betting, tror jeg, det hedder retteligt. Men altså noget med, hvor man kan tage de her skins og de her våben, man har i Counter-Strike, og så kan man ved hjælp af tredjeparts hjemmesider sætte det på spil. Og ligesom på den måde spille på sider, hvor der ikke er noget alders legitimation på nogen måder. Og så kan man, altså i stedet for at sætte 1000 kroner på rød, så kan du sætte et våben på rød, kan du sige det sådan. Og det er så at være en indgangsvinkel for mange unge til ligesom at komme ind på det her gambling-univers. Men vi har altså den her unge fyr, som, hvor det lidt starter sådan lidt uskyldt, på, man kan sige på en måde, i historietimen, hvor man ringer 2. verdenskrig, og lige pludselig bliver han bare ramt af det, som rigtig mange bliver, når de starter med at gamble i alle for unge alder. Det er voldsomt afhængighedsskabende. Og lige pludselig, før han har set sig om, så kan han ikke lade være med at spille. WHO mener jo, at ludomani er en afhængighedslidelse på linje med, altså for eksempelvis narkomani og alkoholisme. Og så får det på et tidspunkt nogle helt klare økonomiske konsekvenser. Økonomiske konsekvenser, sociale konsekvenser, som familien og alle andre begynder at opdage. Og så på et tidspunkt, så kommer han til at skulle stå for regnskab over for det. Og så bliver resultatet jo ofte, at der er en mor eller en kæreste eller alle mulige andre, der gerne vil have den her vedkommende i behandling, fordi vedkommende simpelthen har ved at ødelagt sit liv. Altså, det er oftest sådan, jeg ser det i dag.
Men vi har jo en lov, der siger, at man må ikke spille, når man er under 18. Det kan være svært at forstå, hvorfor så mange unge, de er ude og spille om penge, når vi har en lov, der siger, at det må de ikke. Så hvordan gør de det?
Jamen, på samme måde, som at der er jo nok også mange unge under 18, der har forsøgt sig med at ryge cigaretter, selvom de ikke kan købe cigaretter. Jeg kan prøve at tage dig igennem, hvordan det fx kunne være. Altså, du kan altid gå på det store internet og finde en måde, hvorpå du kan omgå det her. Altså, sådan er det bare i dag. Altså, så skal vi lukke internettet ned, hvis at vi vil være helt sikre på, at der er ingen, der skal komme til at spille, mens du er under 18. Et andet eksempel kunne være en 16-årig, der får hans 18-årige storebror til at lave en konto for ham, eller bare måske være med på hans 18-årige storebrors konto, eller en ældre ven, Før i tiden, det er vi ved at få dem op for nu, så var det også relativt nemt at gå ned i kiosken. Også simpelthen, selvom at der blev simpelthen ikke spurgt om ID. Nu har man lavet sådan et spil ID-kort, som har gjort det lidt sværere. Men for min egen tid i hvert fald, selvom det ikke er så mange år siden, der var det ret nemt for mig bare at rende ned i den kiosk, der simpelthen lå lige ved siden af skolen, hvor jeg spillede, da jeg gik i 9. og 10. klasse, hvilket jo fuldstændig grotesk, når jeg tænker tilbage i dag. Det er vigtigt, vi er nødt til at løfte debatten, for der, altså, vi kommer aldrig nogensinde til at gøre det umuligt for unge under 18 at spille. Altså, det vil altid kunne lade sig gøre. Så det step skal vi ligesom ud over, med al respekt for dit spørgsmål. Fordi det kan bare lade sig gøre på rigtig, rigtig mange måder, og de svar skal de unge mennesker nok finde. Altså, det er ikke det, udfordringen ligger. Så vi skal langt højere grad altså, uddanne og oplyse omkring, jamen altså, hvorfor det er, at vi ikke tager det valg. Det handler jo også om en eller anden form om et forældreansvar, som vi også har været inde på. Det bliver vigtigt i fremtiden, hvis vi vil det til livs.
Nu har du arbejdet med unge mennesker i cirka et års tid, som behandler, ikke? Og du har talt med dem, som du arbejder sammen med, om udviklingen, og det virker til, at de bliver yngre og yngre, ikke? Hvad er forklaringen på det, at de bliver yngre og yngre?
Ja, det kan jeg jo kun sidde og gisne om. Altså, jeg tror jo, at digitalisering er en stor årsag til det jo. Men også fordi, at hvis jeg lige skal svare på det her med digitalisering først, altså, Det er jo ret åbenlyst, at med alle mulige andre former for stemningsændrende midler, altså alkohol, smøg og alt sådan noget, så skal du ligesom have noget fysisk. Så vi skal ned og købe et pakke cigaretter, eller alkohol, eller stofferne, altså, så skal vi lige have fat i en pusher nede bag hovedbadengården og sådan nogle ting. Altså, det er lidt sværere for os, men med spil, altså det er jo en af de afhængigheder, som vi vidt og lidt går rundt med i lommen hele tiden alle sammen. Altså der ligger et casino i alle sammen, i vores allesammens lommer i form af den her smartphone eller på computeren, som jo ikke er et arbejdsredskab i skolen for dem, ligger spillet utilgængeligt. Så tilgængeligheden, altså på grund af digitalisering, er jo en kæmpe forskel i forhold til alle mulige andre afhængigheder, og som jo gør det meget belejligt og meget nemt at kaste over. Så er jeg også til bare at sige, at når jeg fortæller, at jeg er vokset op i et samfund, hvor alt spil er overalt, det er dem, der er lige 2, 3, 4, 5, 6, 7 år yngre end mig jo også. Altså spilreklamer er stadig den dag i dag overalt. Selvom at branchen siger, at de prøver at skrue ned på det, så er det vitterligt overalt. Danske Spil er endnu en gang i år blevet kåret til den virksomhed i Danmark, der bruger flest penge i deres markedsføringsbudget. Og selvfølgelig har det også en betydning. Altså vi ved, at sådan noget reklamer er noget, der påvirker de unge mennesker.
I september 2023, der lancerede skatteminister Jeppe Bruus et panel af unge, som skulle rådgive om udfordringer med gaming og gambling.
Ungespilspanelet startede jo egentlig med en idé fra vores minister, skatteminister Jeppe Bruus. Jeg tror faktisk, at det er på folkemødet sidste år, hvor han hiver fat i mig og præsenterer mig for den her idé. Og jeg sagde, at det synes jeg, vi skal gå i gang med. Vi får så samlet nogle interessante navne, der kunne sidde i det her panel. Ideen var, at man skulle rådgive ministeren, fordi at som nu bruger jeg ministerens egen ord, han plejer at sige, at det er lidt som de blinde, der taler om farverne. Han ikke har så meget forstand på, hvad der foregår, og de her unge tendenser. Det må jeg indrømme, men det har jeg ikke nødvendigvis heller ikke. Altså, der skal vi faktisk have fat i nogen, der er endnu yngre. Og det gik man jo så i gang med at finde nogle mennesker, og faktisk inviterede man også, altså, nu han har sagt, helt almindelige, almene gymnasieelever. Og lige pludselig så havde vi jo et panel bestående af 14 unge, som jo så har siddet til flere møder hen over efteråret sammen med ministeren og ministeriet, andre ordfører på området, og simpelthen rådgive politikerne, altså efter hvad de synes, at de skulle gøre. Og det har været sjovt at være vidne til. Altså jeg har set en 18-årig gymnasieelev jo sidde og fortælle landets magthavere omkring, hvordan verden hænger sammen. Det var en sjov oplevelse, fordi der var mange ting, der kom bag på dem, vores politikere, om hvordan det fungerer. Blandt andet det, som du også blev ind til før, altså alt det her CS Counter-Strike skinbetting, som jo var en by i Rusland for mange af vores folkevalgte. Og deraf kan man jo sige vigtigheden i, hvorfor de har gjort det. Simpelthen fordi der har været for mange ting, som de ikke har vidst noget om. Og nu har de så fået nogle helt konkrete anbefalinger, som de jo kan vælge at følge.
Man kan sige, at det her med spilafhængighed, det er jo noget, der berører rigtig mange ting. Det er jo mental sundhed, det er trivsel, det er spil. Hvorfor er det skatteminister Jeppe Bruus, som er omdrejningspunkt for det her?
Ja, det med al respekt for, jeg kan godt lide manden, ikke? Men det har jeg virkelig også undret meget over. Jeg undrer mig rigtig meget over, hvor er vores sundhedsminister i det her? Hvor er vores børne- og undervisningsminister i det her? At det her, det handler jo i høj grad omkring, hvad der sker på landets skoler. Det fortæller de unge mennesker, der går på gymnasiet i dag jo. Så jeg mangler da også andre ressortområder i det her. Grunden til, at det ligger sådan lidt nørdet ved skatteministeren. Det er jo fordi, der er så store afgifter ved spil. Altså, der er så store skatteindtægter ved spil, at man jo tidens morgen har valgt at lægge det der. Og det vidner også, om man allerede der har kigget på spil på en lidt forkert måde. Man har tydeligvis kigget på det på en måde, hvorpå at staten kunne tjene penge. Det kender vi ved vores egen danske spil. Og ikke så meget på et produkt, som vores unge mennesker kunne blive afhængige af og kunne få ødelagt deres liv af. Det er jo faktisk svarende til, hvis vores, undskyld, jeg sådan laver sammenligning, men hvis vores stat havde en hasbod eller alt muligt andet, så lå man det ind under skattepolitik, fordi det handler jo selvfølgelig om, at vi kan få en masse skatteafgifter ind, så vi kan bygge nogle motorveje eller nogle sygehus, hvad ved jeg, i stedet for at vi egentlig kunne snakke om det sundhedsfagligt skadelige ved, at vi som stat bare udbød en hasbod.
Hvorfor tror du, at det her område ikke er landet hos sundhedsministeren?
Jamen, det er ganske enkelt, fordi det handler om penge. At fordi at der er så store skatteindtægter forbundet med det her, så spilafgifter. Spilselskaberne betaler en høj afgift for at kunne få lov til at være i Danmark, og fordi at indtægterne er så enormt store, jeg kender ikke lige præcis tallene, men jeg ved i hvert fald, at hvis man kigger på det overskud, som spilbranchen havde sidste år, det var over 10 milliarder, og så ved jeg i hvert fald, at de har en rimelig høj afgift, så jeg kunne forestille mig, at der ryger ret mange milliarder ind i statskassen hvert år på baggrund af spil. Og der har man jo så vurderet, at det er en opgave for skatteministeren at kunne på en eller anden måde kunne råde over det her, eller få fordelt det her, kan man sige, i forhold til, hvordan de så skal reguleres og lovgives. Og det synes jeg jo med al respekt ikke, man har gjort særlig godt indtil nu. Men det er jo virkelig måske også der, hvor problemets kerne er. Handler det her i virkeligheden om penge? Altså, og jeg ved det ikke, Daniel, men altså, jeg kunne godt lidt tænke, at det godt kunne lugte lidt af, at grund til, at vi netop ikke har så travlt med at passe på vores børn og unge og forbyde spillerklamer og gøre det der åbenlyst og rigtigt, det alle kan se. Altså 77% af danskerne synes, at spillerklamer skal forbydes. Er det i virkeligheden på grund af, at så vil der mangle nogle penge til statskassen? Det kan jeg godt blive bekymret for, og det er virkelig i så fald, hvis det er rigtigt, et samfund, vi har lyst til at bygge på.
Der var 16 anbefalinger i alt. Det første er, blokér adgang til gambling-sider på skolers netværk. Anbefaling 2, frivilligt værktøj, som kan blokere for spil. Anbefaling 3, skærpet krav til aldersverifikation ved gambling. Anbefaling 4, Rofus, altså Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere, skal også være for unge. Anbefaling 5, udvid muligheder for tilmelding til Rofus. Anbefaling 6. Forbyd reklamer for gambling. Og der er altså 16 anbefalinger. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i nogle af dem. Den første anbefaling, det er at blokere adgang til gambling-sider på skolers netværk. Rent lavpraktisk, vil du ikke lige prøve at tegne et billede af, hvordan vil det fungere i dit hoved? Når vi læser det her, blokere adgang til gambling-sider på skolers netværk, hvad er det så, vi taler om her?
Det her forslag kommer på baggrund af, at vi kan se, nu er jeg jo også foredragsholder, jeg er ude på gymnasier for at holde foredrag, der kan vi se, at der er et helt nyt fænomen, som har regeret det her de sidste par år, som hedder gymnasiegambling. Det her problem er så stort på landets gymnasier. Altså, jeg har faktisk talt med folk, der går i 9. og 10. klasse, som er bange for at komme på gymnasiet, fordi de godt ved, at de har hang til spil, og så er de faktisk bange for, at de kommer til at lande i sådan et klassemiljø, som de netop hører om, som har været fortalt så meget i medierne. Jeg ser TikToks med unge mennesker, der fortæller om, at de skal lige spille lidt i klassen, fordi så finder de ud af, om de skal have en fed bytur på fredag, eller om de skal købe noget fedt nede i kantinen. Det er deraf, det her forslag kommer af. Når du så spørger ind til det konkrete forslag om, jamen altså, vi foreslår at forbyde det på skolens netværk, så ved alle 14 godt, der sidder i det her ungespilspanel, at det ikke bliver løsningen på det her kæmpe store problem. Men det bliver måske allerhøjest, og det er også meget fint, et signal at sende for skolen.
Tror du blandt, lad os sige, der er en 15-årig på gymnasiet, som ankommer og kender måske ikke det store til den del af livet, hvor der handler om gambling og alt det her. Men hvis der så er et klistermærke eller et eller andet, der siger, her, der kan du ikke ligesom gå på nettet, og du kan spille, og finder ud af, når man logger på skolens wifi, så kan man ikke gamble, man kan ikke spille om penge, for eksempelvis. Hvad tror du, det vil have betydning?
Jeg tror, der er få, der ikke vil begynde at spille. Altså, eller få. Jeg tror, der er nogen, som ikke vil begynde at spille. Altså, jeg tror, der er nogen, der bliver mødt af den her naturlige barriere, som har en eller anden form for autoritetstro, sans om, okay, så er det ikke noget, jeg kan gøre her. Der vil helt sikkert også være nogen, og det er jo der, hvor mænden kommer, hvor vi skal vide, at det her det kan ikke stå alene. Og det ved vi også inden i ungespilspil, det har vi også sagt til ministeren. Fordi der vil også være nogen, der allerede har hang til spil, inden de kommer, og de vil altså meget hurtigt omgå det her. Altså, det kan man gøre ved at lave en internetdeling eller alt muligt andet. Så det er derfor, at det bare er et signal at sende. Så,
men hvilken betydning har signalet?
Jamen, jeg tror, det har en stærk betydning. Altså, jeg tror, det har en betydning for, hvordan vi ligesom vælger at også fortælle vores unge mennesker, hvor alvorligt vi synes, at det er. Og med vi, mener jeg jo rektoren og skolens ledelse, at vi sender et signal om, at vi ved, at der er folk, der bliver afhængige af det her. Det er svært at sige helt konkret, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes, det er klart en vigtig anbefaling. Jeg synes, noget alle skoler bør gøre. men at jeg er pinligt bevidst om, at det langt fra vil løse alle vores problemer. Et vigtigt signal at sende, og så meget mere ser jeg faktisk ikke andet end det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Og så er der anbefaling nummer 6, som er forbud mod reklamer for gambling. Hvor er det, at du ser, at der skulle være et forbud mod reklamer for gambling? Hvor er det henne i medielandskabet?
Jamen, overalt i medielandskabet. Af alt det, der har fyldt i den her store debat, der hedder ludomani de sidste 5 år, så er det entydigt, åbenlyst for mig, det absolut vigtigste punkt, som vi skal tage et opgør med. Og jeg snakker om et totalforbud. Ikke mod spil, og det er meget vigtigt for at understrege igen, ikke mod spil, men mod markedsføring af spil. Præcis det, som vi har gjort med tobak.
Hvorfor er det det vigtigste?
Selv sagt, fordi at vi simpelthen har konkret forskning, der peger på, at spilreklamer skubber, det er forskning blandt andet fra Belgien og fra England, at spilreklamer skubber unge mennesker, og i øvrigt også folk, der er i risikogruppen, altså dem, der ligger den her middelgruppe til at blive ludomaner, at det skubber folk over i ludomani, altså både unge mennesker og dem i risikogruppen. Og så kigger jeg på en stigende spilafhængighed, både blandt unge og voksne, og jeg kigger på en eksplosion af spilreklamer, som simpelthen er overalt. Altså, hvis man vælger at se en fodboldkamp sådan en lørdag eftermiddag, så kan man jo forvente at se et sted mellem 15-25 spilreklamer bare i forbindelse med den fodboldkamp. Så de to ting hænger jo unægteligt sammen, og derfor er det det vigtigste. Fordi vi simpelthen uddanner ludomaner, når vi vælger at sende så mange spilreklamer, som vi gør i dag. Og derfor er det politisk anlæggende, og det er vigtigt, at det bliver forbudt.
Hvilken forskel tror du, det havde gjort for dig, hvis du i en alder af 15 år, der hvor du begynder at udvikle spilproblemer, ikke? Hvis der havde været det her forbud mod spilreklamer, hvilken forskel havde det så gjort for dig?
I den ultimative verden kunne jeg forestille mig, at jeg kan få den romantisering og den normalisering af spil, og jeg måske havde ventet med mit debutspil til en senere alder. Altså det var i den virkelig ultimative verden. Og der er jeg måske ikke var blevet en spilafhængig. Det er kun noget, jeg kan gætte mig til. Jeg ved, at spilreklamerne var med til at normalisere verden. Altså, og når jeg siger det, så siger jeg, jeg troede ikke, der sad nogle voksne mennesker derude, som ikke sad og spillede på en fodboldkamp. Altså, på grund af, at jeg var så interesseret i den her verden, så troede jeg, jamen det var normalt. Altså, det var ligesom, jeg også troede i en periode i mit liv, sådan ganske barndom naivt, at de seje mennesker, dem, der røg cigaretter, det så fandt ud af bagefter, sådan hænger det heller ikke sammen, vel? Der havde jeg også en idé om, jamen, alle, der er fodboldinteresserede, de spiller. Altså, det troede jeg simpelthen, og det ved jeg, det lyder dumt, men det troede 14-15-årige jeg. Og det kunne jeg godt mistænke, jeg ikke havde tænkt, hvis ikke der var så en voldsom markedsføring af spil. Det er kun noget, jeg kan gætte mig til. Så i den ultimative verden var jeg måske aldrig blevet spilafhængig. Jeg ved det ikke, men jeg ved i hvert fald fra forskning i dag, at det er noget, som forskning vil bakke mit udsagn op om. Altså, det kunne du faktisk godt tyde på.
Jeg er nysgerrig på at høre, hvis den her ting ikke bliver ultimativt ligesom slået igennem, ikke? Altså vi snakker om at forbyde spilreklamer på tværs af medier og det hele. Hvis nu det ikke ligesom kommer igennem, hvad så et alternativ, du vil kunne acceptere?
Jamen nu er et godt spørgsmål. Man kan sige, at nu er jeg heldigvis ikke en politiker, der skal gå på kompromis. Jeg kan jo sådan set stå i min egen ret og mene lige præcis det, jeg vil. Og på den måde vil jeg jo sådan set starte med at sige, at jeg accepterer ikke andet end det eneste rigtige her. Det eneste rigtige, det er at følge ungespilspanelets anbefalinger, ellers er vi selvfølgelig ikke kommet med dem.
Men for eksempel, bare for at komme et eksempel, så ved jeg, hvis man er ude på en festival, jeg kan ikke huske, hvor jeg var henne, men jeg kan huske, at jeg gik rundt på et tidspunkt, og så jeg den her bod, som var helt sort. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med nogle venner og tænkte, hvad kan vide, hvad de sælger derinde? Og så var der en af os, der gik over for at høre, hvad er det, I sælger herovre? Og så solgte de cigaretter. Fordi de måtte ikke reklamere med det, men de havde stadigvæk lov til at have en bod der. Mm. Og det tænker jeg, det er på en eller anden måde et eller andet form for kompromis. Altså, de må ikke stadigvæk være der, men de må ikke reklamere for det. Og jeg tænker bare, det er jo noget, et kompromis, der ligesom er opstået i forhold til at sælge cigaretter. Er der et form for kompromis, som du vil kunne se?
Jamen altså, der er kommet mange forslag. Altså, et af forslagene kunne simpelthen være, at man fjernede spilreklamerne i forbindelse med de her fodboldkampe. Altså, der blandt andet var det forslag om, at man, det hedder fløjt til fløjt, og man siger, at fra et kvarter før en fodboldkamp starter, til kvarter efter, der må der ikke være nogen spilreklamer, som så involverer den her pause, og det involverer også de her live-spil, der kører i bunden af skærmen. Det vil også være stærkt. Det vil langt fra være det, jeg drømmer om, fordi jeg synes jo, der er mange andre problematiske reklamer. Blandt andet så som, at hvis vi for eksempel så kigger på holdene, der spiller, hvis vi forestiller os, FCK og Lyngby spiller mod hinanden, som de jo gør, 2-3 gange om året, så løber begge hold rundt med spilreklamer på maven. Mm. Så man kan sige, det vil være et kompromis sted, og et sted at starte, men det er ikke noget, jeg, hvis du spørger, om jeg vil acceptere det, nej, altså, så kommer jeg meget gerne ind igen i det her studie, fortæller dig, når den aftale lander, at det stadig ikke er godt nok, hvis det i så fald bliver sådan. Men alle spilreklamer, der bliver fjernet, er i min bog godt, Fordi jeg synes, det er åbenlyst. Altså, det må jeg helt ærligt sige. Vi havde jo i den dag i dag i Danmark aldrig nogensinde accepteret, hvis nogen der gjorde reklamer for cigaretter. Altså, på den måde tror jeg, vi kommer til at kigge tilbage på det her om 20-30 år. Det er ikke, fordi jeg skal spille klog og forudsige fremtiden, vel? Men i min bog er det virkelig selv sagt, at selvfølgelig er det her ikke et produkt, vi skal markedsføre, ligesom vi vælger ikke at gøre med alle mulige andre måder, eller alle mulige andre ting.
Hvilken konsekvens tror du har, hvis de her anbefalinger, hvis der ikke er noget af det, der kommer igennem, hvis nu skatteminister Jeppe Bruus og de andre politikere for den sags skyld, hvis de ser på de her anbefalinger og tænker, nu har vi haft mødet, nu har vi haft øjenhøjden, og nu har vi ligesom optrådt i medierne, og nu er det lyttet, som om vi har lyttet, og nu behøver vi at gøre mere ved det. Hvis ikke der sker noget, hvad tror du så konsekvensen bliver på den længere bane?
I 2022, der landte der en ny rapport fra Spilmyndigheden, der bekræftede, at der var sket en fordobling af spilafhængighed de sidste 5 år. Hvis ikke vi går ind nu, og hvis vores politikere ikke går ind nu og laver noget altså helt alvorligt om på den måde, som vi har struktureret samfundet på herinde, den massive markedsføring af spil, hvis ikke man går ind og gør det nu, så er jeg næsten overbevist om, at vi kan sidde om en tilsvarende rapport igen om 5 år og se endnu en fordobling. Altså det er mit fornemmeste bud på, hvad der kommer til at ske. Altså lige nu så er spilafhængighed stigende, endda meget stigende. Vi har kæmpe ventelister på behandlingsstederne, så jeg er helt overbevist om, at hvis ikke der kommer politisk handling meget, meget snart, og hvis ikke det bliver en politisk handling, der virkelig batter til noget, så kommer vi til at se endnu flere ludomaner i fremtiden.
Og det lyder som om, på det du har sagt tidligere, at du er ret håbefuld. Altså at du håber virkelig, at det her det kommer igennem, og du er ikke en, der politisk er villig til at gå på kompromis i forhold til, hvordan du ser fremtiden. Men jeg er nysgerrig på, hvad tror du er det realistiske? I har 16 anbefalinger. I har politikere, som nu skal tage stilling til de her 16 anbefalinger. Hvad tror du er det realistiske udfald af det her?
Altså det er 16 anbefalinger, der strækker sig ud over mange forskellige ting. Vi taler ikke kun om markedsføring og spil, vi taler hele vejen rundt. Der er også noget med behandling, der er noget med forebyggelse og alle mulige ting. Og det har ministeren jo også lovet, at man vil kigge på det hele. Så sådan at svare indsyde på, hvad det realistiske afkom det her, det bliver en stor aftale med mange forskellige ting. Hvis vi så lige prøver at dykke ned i mit største område, så det her med markedsføring, så tror jeg, at der kommer nogle klare regler for, hvordan man må markedsføre spil i fremtiden. Også sådan ud fra det der klassiske tv og radio, men også altså, hvad med de sociale medier, hvad med influencer og gamefluencer, der reklamerer for det på TikTok og på YouTube. Hvad bliver deres regler? Det tror jeg bliver klargjort meget mere fast, som også en af vores anbefalinger i øvrigt.
Markus, jeg synes jo, når man taler om de tal, der peger på, hvor mange der kæmper med spilafhængighed og ludomani og alle de der ting, der er rigtig mange argumenter for, hvorfor man kan følge den her anbefaling, der hedder, at spilreklamer skal forbydes. Jeg er nysgerrig som en, der ved noget om det. Altså, hvad er egentlig argumenterne for? Altså, hvad er argumenterne for at have spilreklamer og ikke forbyde det?
Jamen, hvis vi kigger på, hvad der er argumenter for ikke at forbyde spilreklamer, som er svært at finde i øvrigt. Men vi kan prøve at kigge til spilbranchen, som af en eller anden sjov grund rigtig gerne vil have lov til at reklamere. Jeg har mig lidt mistænkt for, at det er bare noget at gøre med, at de gerne vil tjene penge, og ikke så meget, fordi de gerne vil lave en god politisk dagsorden. Men der er argumentet jo, at hvis ikke man får lov til at reklamere for spil i Danmark, så meget som man gør i dag, at så skulle danskerne altså simpelthen med tiden begynde at forsvinde fra det danske marked, og begynde at spille på de sider, der ikke har dansk licens. Og så argumentet er så kan vi ikke holde øje med dem, så ved vi, hvor mange der bliver spilafhængige. Vi kan ikke regulere det, hvis danskerne forsvinder over, altså på de her udlandske casinoer, der er på internettet. Det er jo vigtigt for mig at sige, det er et argument, jeg på ingen måde køber. Altså danskerne spiller i høj grad i dag på danske sider. Jeg faktisk viser den seneste rapport, altså man snakker om kanaliseringsgraden. Og de danskere, som spiller, altså de her danskere, som vi snakker om tidligere, som jo har et sundt forhold til spil, som spiller i ny og næ. Ifølge den rapport, så er det 0% af dem, der spiller på udlandske casinoer. Altså det er ganske enkelt problem, der slet ikke er der i dag. Altså det er kun spillere, som har et spilproblem, som måske har udelukket sig via Rofus, eller som ikke er gammel nok, som spiller på de udlandske sider. Og de skal om alle omstændigheder ikke spille i forvejen. Så det er et argument for spilbranchen om, at man er bange for det store, sorte marked, det store udland, altså de sider, som ikke har dansk licens. Og der må jeg simpelthen bare understrege, at det er et argument, der kun er blevet skabt, fordi at man ønsker at lave en frygt for, at danskerne forsvinder over et sted, hvor vi ikke kan styre dem mere. Fordi det er der simpelthen intet, der tyder på, at danskerne skulle gøre.
Ved du noget om, hvornår er det, at der bliver taget stilling til det her? Altså, hvornår kommer de her anbefalinger til at spille en rolle i en eller anden forstand?
Nej, jeg har ikke lige en dato til dig. Det vil jeg ønske, jeg havde. Jeg ved, at man har nogle ambitioner om at blive færdig. Jeg ved jo, der jo på et tidspunkt også kommer en sommerferie, og der kommer jo på et tidspunkt også et europaparlamentsvalg og alle mulige andre ting. Så jeg tænker da, at man fra ministeriets side og fra ministerens side og de andre partiers side også godt ved, at man skal i gang. Men jeg har ikke sådan en konkret deadline, nej.
Lad det være det sidste ord. Markus Mosalski, forfatter, foredragsholder og debattør og spilfri ludoman. Du skal have tak for din tid, så må du have en rigtig god aften.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.